Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И започваме с първия гост, Пламен Георгиев. Заповядайте. На вас цяла България разчита да преборите корупцията. Тежко ли е това?
Тежко е, но до сега с какво съм се захващал, съм се справил. Така че мисля, че това е една наистина трудна задача, която обаче и с нея имам силите да се справя. Безспорно в последните години...
Веднага предизвиквате да ви прекъсна с аргументите на вашите противници.
Да.
До сега с какво съм се захващал, съм се справил. Така. До сега съм бил първо следовател, след това прокурор, след това заместник министър на правосъдието, председател на комисията за конфискацията и дали сте се справил, като прекратихте досъдобните производства на един от най-шумните корупционни скандали, известен като Ало Ваня.
Много благодаря за този въпрос. Уникална лъжа, която аз недоумявам как можаха политици да изрекат от трибуната на Народното събрание. Когато аз, разбира се, нямаш как да отговоря, но очевидно това е било целта, вероятно, защото и те знаят, че лъжа. Първо съвсем накратко да кажа, че като прокурор аз приключих заедно, разбира се, с моя екип единственото дело срещу действащ депутат, който вкарахме в затвора за корупция.
Който?
Господин Митхат Табаков. Той лежа в затвора именно за корупция, във връзка с обществени поръчки. Делото Ваньо Танов, така е известно. Изобщо никога не съм наблюдавал дело, свързано с този разговор, който изтече после по медиите. Аз изобщо не знам такъв разговор, дали реално е имало или не, защото по моето дело никога не съм се запознавал с такъв разговор, какъвто изтече после в жълтата преса.
И, само за момент. Имаше такъв запис. Той
точно
уверен ли е, не е ли, манипулиран ли?
Аз не мога да кажа. Имаше дело, което се води от съвсем друг колега, който се занимава с този разговор. И единственото съвпадение беше, че по моето дело действително господин Танов беше подслушван с оглед сигнали за корупция в митниците.
Но вие водехте дело за подслушване срещу Ваньо Танов?
Не, не, не. За корупция в митниците.
Така?
Не само срещу господин Танов, срещу множество лица от високите етажи в митниците. И в последствие, след като ние приключихме делото и го изпратихме по компетентност в съответната прокуратура, защото не успяхме да установим съпричастност на високите етажи в митниците към престъпна дейност, но установихме престъпна дейност на по-низките нива, го изпратихме в съответната прокуратура, защото ние се занимавахме само с корупция по високите нива. И след известно време изтече един такъв разговор и колегите го събрахме се с колегите и обсъдихме. Аз казах, колеги, такъв разговор по нашето дело имало ли? Естествено, нямаше такъв разговор.
Добре, да не беше ли обаче все пак логически правилно вие да присъедините подобен факт, ако той е факт, истински факт,
значи,
към вашето дело?
След това вече друг прокурор разследва дали е имало такъв разговор, дали няма манипулации, тендатък. Този факт на нас изобщо не ни беше известен по време на разследването и затова се изумих от лъжите, които бяха изречени от трибуната на Народното събрание. И забележете, когато беше публичното изслушване два дни преди да бъде моя избор за председател на новата комисия, същите тези хора, които ги казваха тези неща от Българската социалистическа партия, задавах съвсем други въпроси. Аз там можех да отговоря и можех да обясня, че това е една огромна лъжа, която е в жълтата преса. Няма нищо общо с истината. Същите тези хора мълчаха. А след това в Народното събрание, където няма процедура как да ми се даде думата, аз исках да ми се даде думата, но няма такава процедура, те започнаха да лъжат.
Добре, веднага един доста абстрактно ще прозвучи въпрос, но мисля, че е логически. Корупция ли е, когато политици разпространяват неверни новини, в случая за вас и делото Ваньо Танов, и медии ги тиражират многократно?
Знаете ли, госпожо Беновска, аз, връщайки лентата, това беше една лъжа, която един политик изрече в едно шоу по телевизията.
Кой?
Господин Спасов. Минчо Спасов. Той от
НДСВ.
Беше, да. И аз тогава се консултирах с пиарката. Тогава бях заместник министър. Казах, ще го осъда този човек, той лъже. И тя ми каза, нямаш сметка да го осъдиш. Ако заведеш дело, След всяко едно заседание ще се коментира този случай. Отделно като го осъдиш, ще се каже, той ме осъди, защото е заместник министър и казва, по-добре просто да замълчиш. Може би сбърка.
Не, но аз ви поставям на друга плоскост този въпрос. Корупция ли е? Белег на корупция ли е? Някой да иска да злепостави новият председател на антикорупционния орган, който е натоварен с новите задачи по новия закон.
Знаете ли,
именно... А при съдружни медии, може би при съдружни медии, казвам, го тиражират ухосно. Да.
Има една прекрасна латинска поговорка, която казва, невинният не се страхува от нищо.
Е?
Тоест, очевидно, някой човек се притеснява от нещо. И за това започва да говори едни неверни неща. Някои хора се притесняваха от новия закон, гласуваха срещу него. После очевидно ги притеснява моята личност. Изнесаха абсолютни лъжи и гласуваха срещу мен. Слава Богу, подкрепата беше много голяма за моята кандидатура. Така че, може би, някой човек има от какво да се притеснява.
Някой човек.
Някои хора, които гласуваха и срещу закона, и срещу мен.
Човеци, така. Но мислех да структурирам разговор по друг начин, но вие ми подадохте топката, така че продължавам нататък с въпроса за корупцията в политическите и медийните среди. Вие станахте известен и бяхте подложен на големи удари и ще продължите да бъдете подлаган на такива. По повод това, че решихте да запорирате активи на стойност около 150 милиона на издателя на Икона Медия Иво Прокопиев в качеството му тогава на приватизатор на Каолин,
да,
и така нататък. Това ще продължи. Това ще бъде, може би, даже първото ви... как да кажа, дело, мероприятие или какво в новата ви...
Ние вече внесахме иска за отнемане срещу господин Прокопиев, но знаете ли, може би, ако ми позволите да се пошегувам, знаете тази прословутите думи на американския президент настоящ, който каза, че ще построи една стена между САЩ и Мексико и ще накара мексиканците да платят за нея. Но това вече, бих казал, е доста...
Не платиха американците и той до сега не е мексиканците.
Да, но България това вече се е случило.
Какво?
Господин Прокопиев приватизира Каолин и накара Каолин да плати за тази приватизация. Ако трябва съвсем накратко да разкажа, реално Каолин е приватизиран със собствените си пари. Работно-менеджерското дружество, в което са участвали братът на господин Прокопиев, една госпожа Даниела Шишкова, която е съпруга на изпълнителен директор в дружество на господин Прокопиев. Всъщност, тези хора са участвали в това дружество, в което са привлечени капитали. Но след като са дадени ни заем и теглен заем от банка, за да се платят 10% за стоиността на това дружество, оставаме на страна факта, че това дружество е било оценено 60% от него от белгийци на 20 милиона долара, приблизително, т.е. 100% са около 60 милиона лева, а това дружество е приватизирано 7 милиона, но след като всички тези пари са внесени, самото дружество Каолин, което по думите на господин Прокопиев е било в много лошо състояние, е дал един заем на работно-менеджерското дружество в рамките на 1,5 милиона. И от този заем реално са върнати всички пари, които са вложени за приватизацията на Каолин, изкупени са компенсаторни бонове и реално работно-менеджерското дружество е приватизирало Каолин с неговите собствени пари. И поради това, че работно-менеджерското дружество няма откъде да върне парите си, то обявява фалит и Каолин става собственик сам на себе си. Впоследствие господин Прокопиев чрез увеличение на капитала го овладява. Така че т.е. с парите на Каолин е приватизиран самия Каолин. Дружество, което струва 60 милиона. Това за първи път го казвам тук при вас.
Добре, но този факт го оповестявате сега, защото сега вече можете да влезете и в тази част на нещата около Каолин ли, като председател на новия антикорупционен орган, защото ви упрекваха, че когато бяхте председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на законно придобито имущество, какъвто сте и все още, сте надхвърли правомощията на комисията и на законите, по които сте повдигнал обвинението и разследването около Прокопиев.
Първо искам да изясня, че аз не ги решавам сам нещата, ние сме цяла комисия, аз имам просто един глас от пет. Въпросът е друг, че ние установихме едно напълно незаконно, както ви казах, ето обясних ви, с десетки нарушения, придобиване на едно предприятие, което струва около 60 милиона, то е придобито без пари, със собствените негови пари. И в последствие, преди 5 години, това предприятие е продадено на немска фирма за 150 милиона. И единственото нещо, което ние трябваше да направим, е да кажем източника на тия 150 милиона. Законен ли е или не? Действително, преди 10 годишния период е придобито това предприятие, но един друг юрист даде много удачен пример. Представете си да се открадне един автомобил преди 15 години, ние проверяваме 10 годишен период. И след 10 години този автомобил се продава за огромна сума, какъвто е случая. Случая не е автомобил, предприятие.
Да, да.
И какво ние трябва да си затворим очите да кажем, тази очевидна кражба, не ни интересува, че откраднато това имущество, вече парите са законни. Няма как да стане. Така че това направихме и ние. Всъщност анализирахме източника на тези 150 милиона, за които е купено дружеството Каолин. Установихме, че той е абсолютно незаконен и поради това запорирахме активи на господин Прокопиев, свързани именно с дивиденти и пари от това дружество. И тук е другата голяма лъжа, че сме целели да запорираме медии. Собственикът на медиите на господин Прокопиев и фирмата Икономедия не е запориран. Той днес, ако реши, може да я продаде дори. Никой не цели да запорира медии. Ние установяваме кое имущество е незаконно придобито и само него. Фирмата Икономедия не беше свързана с този поток от парични средства.
Добре, но пак ви връщам към медиите и към политиците, защото Иво Прокопиев, освен като индустриалец, е и медиен човек, и се умеси в политиката с няколко партии, няма да ги изрежем, които от част от тях отпаднаха от политиката, а другите не можаха да влязат. Вие бяхте много и сигурно ще продължавате да бъдете атакуван от определен кръг от медии.
Така.
Пак ви питам, корупция ли е, белег на корупция ли е, когато вас ви атакуват с неверни факти, с неверни, даже това не са факти, с неверни твърдения, медии и политици? Имате ли намерение изобщо да се замислите по това въпрос? Защото това е болест на обществото, не само в България, но България е доста болна.
България е доста болна, наистина, защото аз виждам не един и два случая, в които откровено се лъже, и то за да се угоди още повече от медии, които, знаете ли, имаше един друг случай. Пред една медия аз точно това обясних за този случай с Мишо Бирата.
По този начин, да.
И те спряха да пишат за това. И след като се случи това с господин Прокопиев, изведнъж започнаха да пишат същата медия, същия журналист, който ме интервюира, пише човек, който е прекратил делото. Тоест, той знае, че няма такова дело при мен. Знае, че не съм го прекратил.
Защо споменавате Мишо Бирата?
Ами, защото, нали, това беше разговорът, който беше в публичното пространство, изтечете.
Да, понеже да не объркаме зрителите. Слушателите Ваня Танов, Мишо Бирата и...
Този разговор, който казах, че така или иначе не е дошъл при нас.
Да.
Но го свързват с нас, понеже сме подслушвали господин Танов. Но мисълта ми е, да, може би...
Не ви потиквам към репресия към медии и политици, но ви питам, защото без да изглежда, че... влагам друг смисъл. Знаете, че ДПС внесоха закон за изясняване на собствеността на медиите и тяхното финансиране.
Да. Този факт, да.
Така че нещата върват успоредно.
Ами като че ли наистина се оказва, че за съжаление, а не би трябвало да е така според мен, между другото аз съм бил преди доста години ваш колега, работих съвсем за кратко в вестник Стандарт. Да, още в студентските си години, но отговарях за спорта там. Това беше моя хобби, което превърнах в професия за малко повече от година, за което не съжалявам, хубави години бяха, но мисълта ми е, че оказва се всъщност, че за съжаление в медиите, който явно дава парите, той поръчва музиката, което е грозно.
А така, вие сам стигнахте от това, което исках да ви кажа. Така че който дава парите?
Да.
Като ще тръгнете ли по линията на този закон, който очевидно ще бъде прият за това кой е собственик на медиите и кой ги финансира, базирайки се и на, пак повтарям, фалшивите твърдения за всеки един от вас, от нас, за всеки един, който променя по някакъв начин процесите и нарушава нечи задкулисни интереси.
За съжаление, само по себе си това деяние...
Не е ли белег на корупция? Можете ли да докажете?
Реално това не е корупция, разбира се, бих могъл да започна дела. Безспорно ще усъдят.
Не говоря за граждански, да бъдем в смисъл.
Това мога да направя.
Добре. По повод Прокопиев, да приключим с тази тема, има нещо много интересно като факт, което трябва да бъде оценено от наши журналистите. На 29 март в 14.30 часа в зала 15 на втория етаж на съдебната палата е разпоредено от, за съжаление, Напусна ли е вече поста си, заместник председател на Върховния касационен съд и ръководител на гражданска колегия Красимир Влаков. Едно тълкувателно дело на Върховния касационен съд, което е по много важния въпрос, съставляват ли абсолютна процесуална пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на законно придобито имущество в полза на държавата, прекратяването на наказателно производство за престъпление, насрочено с разпоредбите на еди кои си членове, извън еди кои си. Кажете го на разбираем език.
Точно това ще да ви помоля, ако ми позволите да го кажа по-простичко. Новия закон за гражданска конфискация, по който ние работим, означава, че повдигане на обвинение от прокурора срещу някое лице е достатъчен факт, оттам нататък ние да работим и не ни интересува изобщо наказателното право. Това е смисъл в философията на закона. Защото ние не наказваме никоя, водиме дело дали има незаконно имущество или не. Не ни интересува. Може днеска да повдигнат обвинение, утре да прекратят делото, нас това не ни интересува. Обаче, с това тълкователно решение се иска изведнъж отново да се върнем на старото положение. Тоест, вече да има значение наказателното дело. Тоест, ако е прекратено наказателното дело, ние да не можем да отнемаме незаконно придобито имущество. Дори да видим, че едно лице е придобило 100, 200, 300, половин милиард, 500 милиона, ако се прекрати наказателното дело, край, имуществото не може да му се отнема. И този простичък въпрос трябва да се отговори Върховния касационен съд. И тук искам да ви споделя едно мое опасение. Знаете ли, всеки един закон може да се атакува пред Конституционния съд, знаете.
Да.
А тълкователно решение на Върховния съд не може да се атакува никъде и е задължително за съдилищата.
Нека да ви продължа една много стара своя мисъл, която сигурно ще получи привърженик във ваше лице. Продължава да е в сила това, че Върховния касационен съд може да създава свои тълкователни решения, които не се гласуват, забележете, от Народното събрание да влезе в съответния закон, а стават надзаконови и задължителни за съдопроизводството. Вие като юрист смятате ли, че това трябва да продължава изобщо?
Ами, за съжаление така.
Няма така. Върховния касационен съд не е над Народното събрание.
Знаете ли,
нали така?
Така е, но аз съм юрист и съм обучен да спазвам закона. Това, което казвате, е напълно вярно.
Това не е законосъобразно. Има парламент. Ние сме законодателна република, а не република на Върховния касационен съд. Нали така?
Така е. Просто но няма механизъм
имаме,
за...
Не, аз говоря системно това въпрос и мисля да направя вече един голям форум. Ще помоля вие да участвате с вашето мнение, защото това е много важно. И още един помощен въпрос обаче. Не искам никого да обвинявам в нищо. Виждам какъв голям форум е свикан на това дело, тълкователно дело. Няма да ги изреждам. От всякакъв калибър са юристи, преподаватели, асоциации, граждански
издружения.
Моля, има и не юристи, да.
Което не би трябвало да се допуска по принцип.
Да, това искам да ви попитам. И не на последно място поставя въпроса дали председателя на Върховния касационен съд, който е приближен на приближените към Прокопиев партии...
Това ви го казват, аз не
казвам. Аз го казвам. Не е създал точно такъв кворум по някакъв начин. И дали той няма да бъде... Този кворум няма да усуети взимането на законосъобразните тълкователни решения.
Аз мога да кажа мен какво ме притеснява. Mm-hmm. Притесняваме това, че когато се иска за такива тълкователни решения становище, по принцип се изпраща искане за становище до съответния университет. Например, юридическия факултет на Софийския университет, юридическия факултет на Трунския университет. А тук по това конкретно дело...
Тук са повикани персони.
Конкретни лица,
да,
с конкретни имена, включително, доколкото разбрах аз от медиите, има и не юристи, което за мен ми се струва абсурдно. И нещо повече, в това писмо, с което те са поканени, се сочи да се съобразят...
Да, има по международно сътрудничество и разни такива.
Да, сочи се да се съобразят тези лица с едно дело, по което България е осъдена.
Да.
Само че това дело е по... Много стария закон за собствеността на гражданите, който няма абсолютно нищо общо с гражданската конфискация.
Добре, ние бием камбаната, ще видим какво ще стане. Последен въпрос, че ни свърша времето. Вие внесохте в петък, това е също новина, в Народното събрание, предложенията си за членове на антикорупционната комисия. Само за едно име искам да ще ги кажа и трите. Антоанета Цонкова, в момента член на КОМПИ. Силвия Къдрева също в момента работи в КОМПИ. Пламен Йоцов, Висше военно училище Шумен. Само кратко. Антоанета Цонкова не беше ли подписал особено мнение вашето становище срещу Иво Прокопиев?
Не, не. С особено мнение беше друг от членовете, който беше избран от квотата на президента. Не беше госпожа Цонкова.
Добре, защото четах и за нея, искам да изясним.
Не, не, госпожа Цонкова е дългогодишен член на комисията. Okay. Била. Всички, само искам да ви кажа, че всички тези мои предложения са хора, които имат над 18 години стаж във връзка с или във връзка с борбата с корупцията като полицейски органи, или в нашата комисия. Независимо, че закон изисква 5 години. Аз прецених, че трябват професионалисти с дългогодишен опит, за да може наистина да произвеждаме само качествени решения.
И не на последно място, сезирам ви. Не трябва ли комисията, антикорупционния орган, да се заеме с предварителния договор за найем, сключен между Софийската света митрополия и Интерком ЕЛД България, който предизвика толкова много шум, противоречиви мнения и е изработен, меко казано, в сега доста нестандартни клаузи за български, като така, за българския възглед за договори за отдаване под найем на определен вид имущество.
Всеки един случай, по който сме сезирани, ето както казвате, вие ни сезирате, ще бъде разгледан от нас, за да го проверим за корупция. Това
аз
е нашата работа.
Аз ви сезирам в момента
да.
В предаването.
Разбира се.
Добре, благодаря много за това.
Благодаря ви аз.
Давам ви, казахте, че сте спортист. Какво сте спортува?
Не, не, професионално не съм
спортувал. Какво да е? Аз не съм професионално, но човек спортува. Какво? Не,
ходил съм на футбол малко и т.н. Така че...
Айде, дръжте тогава да видим. Оп.
Благодаря ви.
Пожелавам ви стая здраво червена ябълка, наистина да не изгния, докато бъдете председател на новия антикорупционен орган и да бъде успешен.
Ще се справим.
Подарявам ви и една неща, отивайте и вие имате да ми подарите нещо.
Да.
Книга, едно много мъдро четиво, което сигурно ще ви даде много така елан, както казваше покойния Гино Ганев, вдъхновение във вашата работа. Клубната тениска, Беновска пита, на чийто груп пише защо. Защо искате да преборите корупцията?
За да се оправи в крайна сметка държавата. Това е целта, финалната. Да може наистина...
Ще оправите ли политиците?
Те са част от корупцията.
Добре, какво ви носите ви?
Аз ви носа, може би странен подарък, но нашият закон.
Вашият закон.
Закон за противодействие на корупцията. Лично ще ви го надпиша с едно мое мото.
Напишете ли какво обичая?
Да, с едно мое мото, което...
Шакам ви. Навън какво напишете?
Добре. Едно мое мото, което казва, че... По-латински термин. Тандем, буена кауза, триумфат. Което означава винаги справедливата кауза ще победи.
Много ви благодаря. Нека това да бъде вашия да ви. Желаем успех и ще ви чакаме.
Благодаря ви.
При следващите случаи.
Благодаря ви.
След кратка рекламна пауза продължаваме с следващия събеседник. Той е архимандрит Никанор, игумен на Церногорския манастир.